Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Na sunčanoj strani vekova. Samo je Arača u ataru Novog Bečeja na sunčanoj strani vekova. Nigde blizu ni sela ni salaša, samo ravnica dokle pogled seže. Koji su je istorijski vetrovi baš tu naneli, ne znam. Inače se u njoj malo zna. Tek poneki trag i zidine monumentalne bazilike omogućavaju da naslutimo kakav je život tu tekao od davnina. Do Arače baš i nije jednostavno doći, jer na putevima kojima se krešu uglavnom traktori i kombajni nema ni jednog putokaza. Rušiteljima, a bilo ih je mnogo, oni i nisu bili potrebni. Razarali su sve na što bi naišli. Međutim, Araša sama po sebi predstavlja svoje vrsni putokaz. Nazire se već izdaleka kao tamna tačkica koja preseca oštru liniju ravničarskog horizonta. Bio je tih i sunčan septembarski dan 2020. godine kad sam je posjetio. Blistala je u svojoj lepoti i tako dala još jedan doprinos pojmu estetike ruševina. Ne treba zaboraviti da su mnogi veliki stvaraoci, među njima i Diller, na primjer, svoj umjetnički stav gradili upravo na ruševinama Rima. Svetlost i senke oživeše staro zdanje. U trenutku mi se učinilo da čujem zvuke gregorijanskog korala koji su nekada ispunjavali unutrašnjost bogomolje i razlegali se ravnicom. To je naravno samo privid, mada kad se pogledaju ostaci kamenih stubova sa ponekim ukrasom cvetne gotike, stiče se utisak da su sada već okamenjeni, još uvijek tu. Arašu retko ko obilazi. Njihovi tragovi, makoliko na prvi pogled izgledali bezdašajni, itekako svedoče o snazi vere i pomažu da ostanemo na sunčanoj strani vekova. U šupljinama zidova oltara, ogravljenih od sveća, koje je ko zna ko i ko zna kad i ko zna kome zapalio, ostala je poneka posudica za sveće, zarđalo kandilo i potamnili vosak. Ne zna se ko je ktitor Araše i kad je nastala. Preovladalo je mišljenje da je podignuta oko 1230. godine na temeljima starije crkve iz 11. veka. Ako uzmemo u obzir prilike koje su tada vladale u Europi i ličnosti koje su bile posredno ili neposredno povezane s njom, onda će nepoznance delovati manje nepoznato, a možda će ih manje i biti. 13. vek je po mnogo čemu bio dramatičan. Na teritoriji Bizantije stvoreno je takozvano Latinsko carstvo, a u srednju Evropu prodiru Kumani, nomadsko pleme turskog porekla. Mađari su stupili s njima u bliske odnose. Problem je bio u tome što su bili pagani, a to papa nije tolerisao. Možda je iz nastojanja da se na tom prostoru proširi i ojača rimokatolička vera, nastala potreba da se stvori Arača kao jak duhovni i kulturni centar. Odnos Mađara i Kumana imao je širi utjecaj. Tako je, na primjer, jedna od žena kralja Milutina, Jelisaveta, bila čerka vođe Kumana. Zanimljivo je da i sad, nedaleko Arače, postoji mjesto koje se zove Kumane. Ništa manje miran nije bio ni 14. vek, naročito u Mađarskoj, gdje se vodila borba za vlast. Prilike se sređuju dolaskom Karla Roberta Anžujskog, koji se 1309. godine kruniše za ugarskog kralja, ali ostaje želja da se sačuva mađarska hegemonija na Balkanu. Osim teritorijalnih pretenzija, cilj je bio iskoreniti i pravoslavlje, jer stanovnici Banata su bili uglavnom pravoslavci. Karlo Robert uspeva da 1319. zauzme Mačvu i spali Beograd, ali u borbi sa carem Dušanom doživljava poraz i biva ranjen. Sklopljeni mirovni ugovor obavezao je Ugarsku da neće pokatoličavati pravoslavne. Kakvu je ulogu u svemu tome imala Arača, možemo samo da zamišljamo. Ali pravog mira tu nikad nije bilo. Turci spaljuju Araču 1551. godine i od tada se više nikada nije obnavljala, a i selo Arača je posle 17. veka nestalo. Sticanju potpunije slike o Araši doprinose i određene legende. Ona poznatija odnosi se na Atilino blago, skriveno navodno negde oko Tise, i ona druga manje poznata o engleskom kralju Richardu Laljeg srca. On se po povratku iz Trećeg krstaškog rata lečio u lekovitom blatu nedaleko Araše. U našem vremenu, kod ruševina bazilike u Araši, se jednom godišnje okupljaju mađarski nacionalisti. O tome svedoče dva obeležja, veliki krst i čudesno izrezbareni drveni stup. Oba su bila pretrpana već sasušenim vencima i izbedelim mađarskim zastavama. Nisam uspeo doznati koji je povod i cilj njihovog okupljanja. Nezavisno od toga, Arača, oronula i usamljena, nije ostala zatvorena u nacionalne, verske ili ideološke okvire. Naprotiv, izrasla je u univerzalni simbol ljudskog trajanja, ne napuštajući sunčanu stranu vekova.